Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله سم الحمد لله هي مربي قداتين هر أسنقى ولترچاني جر
درق قوته الدرى فودا في هرم نبود آنون إنو بلتين جارم تتكاتون أكا الدنيا تي آداتها رفت فالا خنا أمو بدين بكيوم اللتي
Dugaadha, biyota islama heddu keessatti wani dargaggoo tajaaramu irraa fageesse hojii dhabdummaadha. Dargaggoonni hedduun dandeetti gaa'ilaa kan qabne hiyyummaan isaan danquu himatan.
Biyyoota islaaman ta'een keessattuu dargaggoota biyyoota dhihaa wanni bultii jaarurraa isaan fageesse ammoo hubannoo gaarii dhabuudha. Ilaalchi fuudhaa fi heerumaaf qaban guutumatti isaan keessaa badee jira jechuu dandeenya. Maatii horachuun madda dhiphinaa bakka miidhamnitti gaggeeffamu ja'anii yaadan. Miira qaban alatti fixan. Jaalalti qaban bultiitti isaan hin geessitu. Ilmaan guddisuuf qophii miti. Itti gaafatama bultii jaaruu boodaan dhufu hin barbaadan. Qabeenya bultiif baasan akka waan qisaasanitti fudhatan.
Biyyoota dhihaa keessatti bultii jaaruun laaftuu miti. Waa'ee bultii irratti dargaggoonni gorsa maatiin qaban. Namni isaan leenjisu hin jiru. Dhaamsi maanguddoo fi deeggarsi mootummaatis kanarratti yaraadha. Kanaaf biyyoota dureeyyii jedhaman keessatti lakkoofsi uummataa xiqqaataa deemi. Haala kanaan itti fufnaan ammoo baqattootaan dhaalamuu fi eenyummaan isaaniitis dhabamuu mala.
Nuti akka muslimaatti dhimma kanarratti jabeessinee hojjetuu qabna. Rakkoo harkaanu qabduuf furmaanni tokko kana ta'uu danda'a. Amalli jaraa fokkotaan sannu seenuun qabu. Maatiin teenya haa bal'attu. Namni keenya haa guddatu. Fuudhaa fi heerumarratti dargaggoota gargaaruu qabna.
Barnoota ijoollee fi ga'eessi keenya fudhatu keessa qarooma bultii jaalala fuudhaaf heerumaa galchuu qabna. Baasiin bultii gadhaabaniinis haa laaftu. Waajjira yookiin dhaabbata dhimma kanarratti hojjetu osoo qabaanne gaariidha.
Karaa rabbiin jaalatuun dargaggoonni jaaramuun fuudhaa fi heerumaan jaalala gabbisanii maatii horatuun karaa anbiyaati. Gaafa kun bade diin keenya ni laafa. Raaxmanni nurraa fuudhama. Wajji jireenyi keenya ni diigama. Namummaan qabnus ni baddi. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole, arri guyyaan sha'abaana 7 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruwaarii 27 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala 20 bara 2015 ogguu tahu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhadhacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur ceena.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama dhadhacha jaalalaatti tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ani kan hin jiraadhu magaalaa Finfinneeti. Intala magaalaa shaashamannee jirtu takka wajjin bultii jaaruu fedhe. Intalti tun niqaaba uffatti. Fuula isii arguun barbaada. Dhaqee ilaaluuf yeroo boqonnaa takka illee hin arkanne. Namni achi jiru laalee naaf himuus waan namni naaf odeessu irraa quufuu hin dandeenye. Amma gaafiin tiyya intala tana hiriyoonnis osoo isiin quban qabne yoo footoo kaasanii naaf ergan akka shari'aatti akkamitti ilaalama? Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kiyya saatu qaaha jedhama. Amaduro yoraan biyya arabaa jirutti, eessumni kiyya namaan hin feeneef nikaaha na godhe. Ani yeroo sandeen islaamaa irraa homaa beekumsa hin qabu. Abbaan kiyyas nama deen beeku miti. Eessumni kiyya natti bilbilee, abbaan keen talatiyya nama kanaaf kennaa nuun jedhee jira jedhee nikaaha na godhe. Ani nama kanan fedhu. Maaliif namaan hin beeniif na kennitan jedhee gaafadhus nama na dhaga'u dhabe. Achi booda fuudhanii namticha kanatti na kennan. Osoomaan turiin ka'ee jalaa bade. Achirraa mata tokko turee gara biyyaa gale. Abbaa kiyyatti dhaqee yaa abbaa maaliif namaan hin beeniif na kennite? Maaliif dirqiin nikaaha na goote jedheen. Abbaan kiyya dubbii ajaa'ibaa naaf hime. Ani waan ati haasoitu kana quba hin qabu. Ani nama tokkos bakka hin buufanne. Ofumaa fedhii isaaniitiin si kennan malee an keessa hin jiruu naan jedhe. Guyyaa muraasa booda abbaan kiyya nama birootiif na kenne. Anis nama kana gammachuun qeebale. Abbaan kiyya nama kanaaf nikaaha na godhee ilmaan walirraa horree gammachuun jiraachuu jirra. Amma nikaan kiyya ka duraa sun akkamitti ilaallama? Nikaan ammaa kun hoo obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan?
Eessumni si hayyama abbaa si malee usee nikaa godhe jechuudha?
Akkasuma fakkaatti yennuun isi.
San taatu hayyama abbaa malee nikaa godhuun hin taatu ga? Tana ulamaan guyyarraa dubbachaa oolan.
Dhugaa dhimma hukumii gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannoo biroo yoo qabaatte itti fufi.
Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee dhaddachi jaalalaa. Maqaan kiyya Naatuqaa Jaaja'ama. An amma dura Saudi Arabiyaan ture. Achirraa qabameetiin gara biyyaa gale. Jaartiin tiyya achi jirti. Eegaan biyyatti galee boodaas jaartii tiyya nagayumaaniin dubbisaa ture. An biyyatti galee amata sadi booda xiqqoo wal dhabne. Wal dhabbiin teenye jabaannaan nikaanarraa buusii naan jette. Lakkii sirraan buusuun je'een. Eega suuq adii bira dhaqee faskiifirraa godhaa naan jette. Dhiisi maallaqan qisaasenee eegana wajjin jiraachuu jibbite aniihuu karaasiif gabaabsaan je'een. Maal jechuu keeti naan jette. Si hiikeen je'een. Hayyee naan jettee telefoona kiyya bulookfirraa goote. Achi booda maalumaatu na jarjarsee jaartii tiyya hiike je'ee hedduun sheenawe. Telefoonaas itti bilbiluuf yaalii godhee dadhabe. Achirraa yeroo muraasa turtee bulooknarraa kaaftee naaf bilbilte. Akkam nagee qabdaa obboleessa kiyyaa naan jette. Lakkii ana obboleessa keetii miti. Ani jaarsa keetiin je'een. Warra fatwaa gaafadhee jira. Nikaan keenyan jiru. Maharii kiyyaa fi waanin si biraa qabu hunda naaf kennii naan jette. Anaa fi isiin biyyatti lafa takka walitti qabna. Lafa tanarratti mana waliin ijaarannee jirra. Lafa tanarraa cinaa gurguree maallaqa haa jaambee. Amma isiin waan jiru hunda gurgurii maallaqa kiyyanaaf ergii naan jechutti jirti. Maallaqa guutuun ergaaf moo cinaan ergaaf akkamiin godhuu qaba? Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Manaa fi lafa tana waliin dalaganii bitammoo maallaqa isiitiin bitame.
Tana inni dubbanne. Walumatti qabnaa je.
Waanuma jaarsaaf jaartee turaniif walitti qabna waan jedhee natti fakkaata. Silaa waan kana haala gaariin adda baasee ibsuu qaba. Yoo laftis mallaqa isiitiin bitamee mannis mallaqa isiitiin ijaarame qabeenyi kan isiitii mire?
Eessuun qabeenya siiti. Iyyataan kun waan kana haala gaariin ibsuu qaba ture. Gama keessaatiin dubbisuuf yaalii gooneet turre. Garuu lakkoofsi inni nu biratti galmeesse waasaappiin qabu. Nuti iyyannoo isaa akkanumatti gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti aantutti ce.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddicha jaalalaa. Maqaa kiyya himuun fedhu. Ani biyya Arabaa jira. Jaarsi kiyya ammoo biyya jira. Gaafa duraa fedhii kiyya malee maatiin dirqin itti na kennan. Anis isan beeku. Innis nan beeku. Gaafa nikaa hidhannu nu lachuu warra diin irraa waa beekuu miti. Nu lameenuun salaannu. Booda irra an ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Jaarsi kiyya kun amala hamaa tokko qaba. Akka malee nama arrabsa. Anaa fi maatii kiyya guutuu arrabsa. Keessumattuu haadha tiyya akka malee arrabsa. Anas waan an hin qabne hedduu naan jedha. Zinaa dalayda jedhee waan hin taane natti dubbata. Wallaahi an waan ati haasoitu kana keessa hin jiru. An dalagaa kiyya dalagadha. Yeroo dalagaa fixu ammoo onlaayina qura'aana qara'a. Kunoo maqaa rabbiitiin siif kakadha. Qura'aana qabadhee siif kakadha yoo jedhuun lakkii qura'aanaan hin kakatin qabriin naaf kakadhu. Ibidda jahannamiin naaf kakadhu naan jedha. Maqaa rabbiitiin malee waan birootiin kakachuun dhorgaadha yoo jedhuun dubbi hamtuu san caaltu natti dubbata. Hayyee ati salaata eegale. Rabbi keetiif sujuudi yoo jedhuun. Ati wanti biyyaa baateef dalagachuu fi malee waan birootii miti. Hijaabas hin uffatin, qura'aanas hin qara'in, usii dalagaa kee dalagadhu. Wanti biyyaa baateef hojiidha malee qura'aanaa miti naan jedha. Mee nama kana akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Haa. Hayye mal jettan Usman?
Qabriin abaluun haa nyaattu, lafeen abaluun haa waraantu je'ee kakachiisu fede.
Kaku akkasiisan fede.
Shakkii dila kana geessu maaltu fide garuu?
Saniin durattuu naman salaanni waliin jiraachuun akkam. Tunis gaafii deebisaa barbaaddu.
Iyyannoo tanaas meegama abbaa murtii dabarsina.
Santu gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Hoggaa jiinii sha'abaan seene muslimoonni quraanatti deebi'anii dubbisan. Horii isaanii irraa hissaa kaabaasan. Akka harka qalleeyyiin waa harkatanii nagayaan ramadaana simataniif kana godhan. Anas ibn Malik rabbiin irraa hajaalatu.
Ramadaanaaf leenji'uuf soomanni sha'abaan murteessaadha. Nabiin sallallahu alayhi wa sallam ji'a sha'abaan kanarraa guyyoota hedduu soomana. Ummu Aayishaan rabbi isirraa hajaalatu akkana jette. Soomana sunnaa soomanuuf jiini akkaan ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam biratti jaalatamu sha'abaan. Sha'abaana soomanee achumaan ramadaanatti hidha.
Nabiin sallallahu alayhi wa sallam ji'a ramadaanaa qofa guutuu soomanee beeka. Ji'oota hafan keessaa ammoo ji'a sha'abaan amma keessa jiru kana akkaan soomana. Ramadaana malee ji'a ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam guutuu soomane waan garre. Ammas ka akkaan keessatti soomani sha'abaan malee waan garre jette haati muumintoota Aayishaan.
Kanaafuu soomana sunnaa fi cibaadaa birottis haa jabaannu jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qabajamtootam hordoftoota qophii tafakkur qophiin uumama rabbiin kan lakkaa'ameen dhumne ittiin daawwannu qabaddee isinitti deebi'eera. Namni hundinuu bakkuma jirtanitti farda yaadaa keessaniin na wajjin gulufuudhaaf qophaa'a. Imalli keenya ardha gara ardii eeshiyaa nu geessa. Uumamni ardha wajjin daawwannu kun ardii eeshiyaa nu haa geessu malee hedduminaan ardii Ameerikaa kibbaa keessatti beekama. Maqaan uumama kanaa Maaliyaan Taapir jedhama. Uumamni Taapir jedhamu kun sanyiilee garaagaraa afur qaba. Maawunteen Taapir, Beerd Taapir, Biraaziiliyaan Taapirii fi Maaliyaan Taapir jedhamu. Ardaaf isa Maaliyaan yookiin Eeshiyaan Taapir jedhamu waliin ilaalla. Bineensi Taapir jedhamu kun biyya garaagaraatti maqaa garaagaraa qaba. Jechi Taapir jedhu afaan warra Biraaziil irraa argame. Hiikaan isaatis furdaa jechuudha. Maqaa kanas gogaa qaama isa furdaa irratti hundaa'an itti moggaasanii warri Indooneeshiyaa badak jedhanii waamu. Bineensa warseessa jedhamuun waan wal fakkaatuuf maqaa kanaan waamani. Taayilaanditti ammoo pisoomseet jedhama. Hiikaan isaatis waan walitti makame dalagame jechuu fakkaata. Akka warra Taayilaandii kanatti uumamni kun bineensota garaagaraa irraa walitti makamee dalagame. Yoo gara qoffee isaa ilaalan awwaaldigeessa fakkaata. Guddinni qaama saammum ka harreetti dhiyaata. Kotteefim eegeemmum kan roophiitiin walitti dhiyaatu qaban. Bineensota akka fardaa fi warseessaatiinis waan wal fakkeessu qaba. Kanaaf waan makame dalagame jedhanii waamani. Anis waa'ee uumama kana waan kurfeeffadhe isinii qooda na faana bu'an affeerraa kiyya. Maaliyaan yookiin Eeshiyaan Taapir sanyiilee Taapir kan dachee tanarra jiran keessa kan addaati. Sanyiiwwan Taapir keessa kan nama sodaatuuf saalfatudha. Paarkiiwwan keessatti yoo taate malee daggala keessatti uumama kana arguun rakkisaadha. Uumamni kun qoffee akkaan dheeraa qaba. Qoffee isaa kanaan awwaaldigeessaan wal fakkaata. Qoffeen isaa kun hidhii isaa kan gubbaa irratti kan argamu yoo ta'u dheerachuun gabaabbachuun gara samii ol caafamu jabaachuuf laafuu danda'a. Qoffeen kun soorata akka barbaadetti akka sooratu isa gargaara. Qoffee kana fayyadame soorata afaan keessa kaayachuu danda'a. Gabaabina isaatiif malee dalagaan isaa kumbii arbaatitti dhiyaata. Qotteewwan isaa kan duraa lamaan irra qubbeen afur afur qaba. Kan duubaa lamaan irraa immoo qubbeen sadi sadi qaba. Rifeensi gogaa isaatis sanyiiwwan Taapir kaawwan irraa adda. Sanyiiwwan sadan rifeensa daalachaa fi magaala makaa kan qaban yoo ta'u Maaliyaan Taapir ammoo rifeensa adii fi gurraacha qaba. Hedduminaanis qaamni gara fuulduraa jiru gurraacha yoo ta'u ولكان في أمم أديتهم إيجيفهم كتنسهم غراتشو في الراكبهم ماليان تابير أمم قدارهم ألفات النسهم أفريجران كيلوغرام لبالما أفشان تمهاجم لبصديف دي دماتهم ديرني كتنهم غجي كويساجرهم سنتيمترم سغل تمهاجم متر توقتوكا توقتهم ديرني كوفهم غيجي جرامهم مترم توقتوكا سديتهم مترم لمتوكا شنيتهم ودنافهم ديرنا قاماتين سنيوان تابير أفران كيسم سرر كالم مفارة تيارغمم تابير أكما مقايساتيم سلولة ماليا كيسة ترغمم بيوتم أكا ميمار تايلاند ماليجيا فيم اندونيجيا كيسة ففاچا هجراتم نانون كن بوسونا كانتو چافيم غارين بكلتوان غرغراتين غوت تمنين كان اوي فاميرم أكسومس اللفا وقا غوتم روبار غتو فيم جيدادم كنمم صورتيني بربادو فيم المنما جلم لكا چورافيز إسا غرغارم ماليان تابير أمام الكن الكنسو چورم يروغيام بقنا يوكين الربان دبرسام آتو ماليم كنين بوسن حالان فغوفيم غارين المنمارة قبون دن دين يكي سجراتن يروفيران اتيم أوليغاري سوچوام رزكي بربادتوم أمام نكون أمام كوباكو باجراتورام آتو ماليم بقان كيني سورة تاجروتيم أكچرم ولي تلفون سورة ولين قودة چوملوم ورى باركي كيساتيم المنماتين كنون سيكوراموف غروم كوبما كوبا جراتوم ماليان تابير أمم سفيسة جباكبورم ساتوكو كيساتيم كيلومترم أفرطمي سدي فيغو داندام أمم نكون أمم مكاقباس كورو داندورم نبالتانيس بنيس بشان داكو داندويوتم بشان جلاليتم دقيقاتو كوفيم ولقافترو داندام سورتم غريس بشان كيسا فنانتم أمم نكون سغلم غسغر غرا فيدمران ولي غلم يرول كنم تولور ماتم يرو دينار جيفم يرو في ساتم ولول سغلي غرا غرا باسون ميركبو إبستم تابير أمم بكلتوت سورة تورم سنيوان بكلتوتم غرغرا سورة تاجراتم مدراوان غرغرم بالافيم كام مكاتس نسورتم نبلتانس وانتوت بشان كيستي مرغنس فناني سورتم ماليان تابير أمم كوباكو باجراتو توس يرول كنم تولور ماتم ولتلوفيم ولين دبرسم تبا يوكين وقت يولور ماتاتو كوتيم كورمان توكم للتوتك كولين كوفم ولكنم تولور ماتارا واتم رميني ماليان تابير وقاتو كوليف ترم يروتو كونس الموتو كترالتم دبري دبريم آرون تقلقور لوني دان ديتم المولين ماليان تابير صفيسانو قدتم ساتو كيستم لابطنم أولي قديمو دان دوم أكسمس تربال لما كيستم آنان هاداتين جنتم سورة جباتا سورة چوجل قبوم تربان صدفار تيامم بشان كيستسينانم داكو دان دوم جسد ديتف مچهادم ايغهو دانم بودا قوفمم تاولم اغوغاتو كوغوتن تيم ادمولين تروم يروحاتيل مويتانو ريمايا كابتوتيم هدررا فغاتنم اجرينيا كوبا جلغوم وغا صديكي ستيم المولين هارو دلتن هرماتا فكوبيتوم فيل ربيتين اوممنكون اغوغا سودومي جام جراچو دندام اكن كبيام توتور دوتو كوبيتا فكور كوبين ارداف كوبي فديكنم فيل ربيتين انغتربن ولا غروتيم سغنتا سور قلبي وجين ترتي غاري كبادام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبراري جهر خاصة هنگ أراتي تركيا قفا خيسا يرو كمسا ديتي أول دچين سوسوتي أچي خاصة جدو غلافي كبا بها إيشيا كبا أوروبا في كابا أفريكا خيسا بيوت هدوتي كركري لفا مدتي مي كركري لفا اسنين دبري خاصة تربان خان خيسا قفا مدتن هالال فبراري ديدمي توكو كبا تركيا في كابا سوريا تي لفتي هم نجها تقع أفرين سوسوتي ترتي قويو مخانا أماس كبا إيراني تلفتي هم نشان تقع توكون سوصوتي فبراري ديدامي لما كبا لبنان تلفتي هم نأفر تقع لما سوصوتي تورت guyyuma kana ammaas laftii humna 6.8 Taajikistaanitti sossoote. Kirkira Taajikistaanitti mudate kana biyyi Paakistaan, Uzbekistaan, Chaayinaa, Afgaanistaanii fi Kirgistaan dhagahanii jiran. Feebruwaarii 23 Indonoojiyaa kutaa Halmaahiraatti laftii humna 6.5 sossootee turte. Feebruwaarii 24 kibba Turkiyee kutaa Neegdaatti laftii humna 5.3 sossootee turte. Guyyuma kana ammaas kaaba Jaappaan kutaa Hokkaayidootti laftii humna 6.1 sossoote. Kirkira Taajikistaan malee kirkirri torbaan kana keessaa mudate hundi lubbuu namaan balleessine. Kirkirri heddummaatuun mallattoo xiqqoo qiyaamaarraa takka. Sababa badii ilma namaatiif ta'a. Humna kana dura humni dhaabbatuu danda'u hin jiru. Gama rabbii haa deebinu. Waan ijaallaallee garuu kanaan haa gorfamu. Yaa rabbi dallansuu teetiin nun gatin, adabbii teetiin nun balleessin, achii asitti nagayee nu taasise. Allahumma laa taqtulnaa bighadabika wa laa tuhliknaa bi'adaabika wa caafinaa qabla dhaalika.
Qaama dadhabe boqochiisuuf,
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf,
dararama nama hubu salphisuuf,
onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan Soora Qalbii kunuu dhihaattee jirti. Soora Qalbii.
Soora Qalbii.
Akka sadarkaa addunyaatti wanni ilmi namaa hundi beekuu fi jibbu gibira yookiin taaksiidha yoo jenne soban ta'u. Biyyoonni addunyaarra jiran hundi sirna gibiraa kan mataa isaanii qaban. Mootummoonnis gibira uummatarraa guuraa biyya ittiin bulchan. Karaa mootummaan galii ittiin argatu keessaa tokko karaa gibiraati. Haa ta'u malee namuu gibirri mootummaadhaan guuramu kun sirrii akka hin taane dubbatan. Biyya gariitti waan silaa gibirri irraa guuramuu hin qabne irratti gibira fe'an. Biyya gariitti ammoo hamma isaa ol guddisan. Quba qabduu teenya irraatiin gibira ajaa'ibaa namoota irratti murame keessaa hamma tokko isiniif dhiheessina. Gibira roobaa Ameerikaa Meeriland. Isteetota Ameerikaa keessa jiran keessaa isteenni takka addatti baatee gibira roobaa kafalchiisaa jirti. Rooba samiirraa rabbiin buuseef mootummaan kun uummatarraa maallaqa guurata. Seerri kun bara 2012 irraa kaasee dalagaarra ooluu jalqabe. Seerri ejensii eeggumsa naannootiin tumame kun naannoo balfaa fi faalamarraa eeguuf jecha dalagaarra oolfame. Seerri gibiraa kun namoota dhuunfaa fi dhaabbilees ni hammata. Ta'us garuu gibirri kun dhaabbilee fi lammiilee biyyattii hundarratti dirqamaa miti. Gibira kana kafaluun warri dirqama irratti godhame namoota manni isaanii bantii akka qorqorroo qabuu fi wayita roobnii roobuu kan bishaan irraa gad dhangala'u, garaajiiwwan makiinaa dhiquudhaan bishaan hedduu gad naqan, akkasumas dhaabbilee fi namoota dhuunfaa kan bishaan guddinaan fayyadamani. Hamma bishaan isaan fayyadaman irratti hundaa'uun gibirritti murame kun irraa fuudhama.
Gibira mallaqaa Iswiizerlaand. Gibirri silaahuu mallaqumarraa bahaa kun maal ajaa'iba qaba jechuu dandeessu? Kan Iswiizerlaand kun biyyoota biroo irraa waan adda isa taasisu qaba. Baankiin Iswiizerlaand baankii saamtoonni, mootummoonni, yakkamtoonnii fi namoonni eenyummaan isaanii akka beekamu hin barbaanne iddoo mallaqa isaanii itti dhoyfataniidha. Hoggantoonni biyyoota hedduu mallaqa saaman baankii kanatti dhoyfataa akka turanii fi ammas baankii kanatti akka fayyadamaa jiran irra deddeebiin himamaa jira. Akka seera baankii kanaatti icciitiin nama mallaqa achi keessa kaa'ee seeraan eeggamaadha. Kanaafuu abbaan fedhe mallaqa saamee fidus karaa seeraan alaatiin aangootti fayyadamee fidus isaan bira geenyaan icciitiin isaanii eeggama. Mallaqa eessaa akka fide isan gaafatan. Maqaa fi eenyummaa isaa dhoysanii mallaqa kaayaniif. Isaan illee mallaqa kanarraa gibira guddaa irraa muratu. Seera bara 1934 baheen nama mallaqa kaayate eenyummaa isaa baasanii himuun yakka guddaa adabbii guddaa hordofsiisudha. Kanuma hordofee ammaan tana mallaqaa fi qabeenya addunyaa parsantii 27 ta'u biyya xiqqoo Awurooppaa keessatti argamtu tana keessatti argama. Tilmaama godhameen baankii Iswiizerlaand keessa doolaarri tiriliyoona 32 ta'u mallaqaa fi qabeenyaan kuufamee akka jiru himama.
Gibira garaacha horii wanni addunyaa haalaan falmisiisaa jiru tokko waa'ee faalama qilleensaati. Qilleensi addunyaa kun faalamee rakkoofnu saaxilurratti arkama sababa jedhuun walgahiiwwan gurguddoon sadarkaa addunyaatti gaggeeffamaa jirti. Aara warshaalee keessaa bahu hambisuu sababa jedhuunis mootummoonni gurguddoon falmiirratti argaman. Kanuma hordofuun warri Awurooppaa qorannoo taasiseen sababa faalama qilleensaatiif horiin dhibbeentaa 18 qooda qabaa ja'ame. Keessattuu iddoowwan qalma horii sadarkaa duraarratti itti gaafataman. Gaasiin garaacha horii qalamee keessaa baafamu faalama kanaaf sababaa akka ta'e mirkaneeffamee jira. Kanuma hordofuun loon Awurooppaa keessa jiran irratti gibira muruun dirqama ta'e. haaluma kanaanis biyyoonni hedduun gibira adda addaa horii irratti muranii jiran. Biyyoota kanneen keessaa gibira qaalii mataa horii tokkorra kaayuudhaan Denmaark sadarkaa duraarratti argamti. Denmaark horii tokkorratti dolaara Ameerikaa 110 yookiin birrii 6000 dhihaatu kafalchiifti. Kanaafuu Denmaark keessatti namni loon qabu mataa looniitiin wagga waggaan dolaara 110 kafaluun isa irratti dirqama jechuudha.
Aadaa Biriteen dhaadheessuun gibira namaa hir'isiisa. Warri Biriteen aadaa isaanii addunyaan gahuu barbaadan. Kan jirus tursiisuudhaaf hojjechuu irratti argaman. Kanaafuu filmiiwwan aadaa Biriteen dhaadheessuudhaaf hojjetaman cufti hir'ifamni taaksii ni taasifamaaf. Haa ta'u malee wanti aadaa Biriteen mul'isu kan filmii san keessatti mul'ifame hundi qabxii mataa isaa qaba. Warri seeraatis waan jiruun eegama daalanii booda gibira namaaf hir'isan. Alaabaa Biriteen mirmirsuun yookiin Biriteen keessatti waraabuun gibira namaaf hin hir'isiisu. Qabxiiwwan biroo afur irratti eega qoratanii booda murteessan. Fakkeenyaaf waan aadaa Biriteen qabu filmicha keessatti yoo mul'isan parsantii 16 keessaa qabxiin kennamaaf. Haala kanaan qabxii 31 irraa madaalamee qabxii 16 yoo argate gibira silaa kafaluu qaburraa parsantiin 25 ni hir'ifamaaf.
Gibira areedaa Raashiyaa. Peter the Great namni jedhamu Raashiyaa waggaa 43 bulchee ture. Namni kun jalqaba bara 1700 irraa kaasee Raashiyaa bulche. Yeroo isaa tanatti namni kun gara jabeenyaan beekama. Nama hedduu hidhee nama hedduus gate. Obboleettii isaa biyyarraa ari'e. Obboleessa isaa ammoo ni ajjeese. Waan aangoo isaatti gufuu ta'uu danda'u hunda karaarraa qulqulleesse. Gama kaaniinis biyya Raashiyaa amma jirtu ammayyoomsuu keessatti namni karaa jalqabaa saaqa isa akka tahe dubbatama. Seerota isaa kan ajaa'ibaa keessaa inni tokko gibira areedaa uummata irratti tuuluu isaati. Namni kun yeroo tokko gara Awurooppaa lixaa imaluudhaan daawwannaa taasise. Achitti dhiirota hedduu kanneen areeda ifirraa haadanii buusan arge. Kana booda gara biyya isaa deebi'ee dhiirri hundi akka areeda ifirraa haadu dirqama godhe. Namni areeda ifirraa muruun barbaanne ammoo gibira kafaluu qaba. Nagahee gibira ittiin kafalees yeroo hunda qabatee olii fi gad naanna'u isa barbaachisa. Yoo waraqaa nagahee manatti dhiisee bahee poolisoonni qaban ammoo areeda irraa haadan yookiin mana hidhaatti darban.
Tana quba qabdu.
Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee irraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafee nagaya walitti dhaammachuudha.
Gama keessummeessuutiin kan isin waliin ture an Usmaan Abdulatiif.
Anis Farhiyaa Adame.
Qophii Tafakkur Abdunaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Baruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Waan hanga dhumaatti obsaan nu hordofaa turtaniif fayyaadaa.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa kiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى نور الهدى صورك قلبي مسلمة صورك قلبي مسلمة